Mootummaan Itoophiyaa warra horii uummataa balleessee fi seera dabsee ilmaan nama rakkisee mirgi isaanii irraa cabsee jedhe kurnyi hedduu hidhuutti jira. Dhaabbilli itti gaafatamtoota keessa jedhan keessa tokko METEC Iskindir Fireewuutti oduu tanaa Finfinnee nu erge tan irratti tujubee oduu gargar argattetti jira kuna.
Yakka namni hojjete kamiyyuu murtii jalaan miliquu jechuudhaan abbaan alangaa muummichi Itoophiyaa Birhaanuu Tsaggaa'ee ibsaniiru. Korporeeshiniin sibiilaaf injinaringii biyyoolessaa METEC akkasumas tajaajilatti kan nageenya biyyoolessaaf itti gaafatamoo kanneen turan dhiittaa mirga namaaf malaammaltummaan kashakkaman namoonni 63 to'annaa jala ooluu isaaniillee beeksisaniiru. Naannolee adda addaa keessa kanneen dhokatanii jiran shakkamtoonnillee poolisoota naannoo federaalaan gargaaramuun akka dhiyaatan dubbataniiru. Dhoksaan waggoota 27 saaxilba'ee jira. Dhaaboliin mootummaa gocha qofaan utuu hin taane maqaan kanneen sodaataman aangawoonni itti siquuf sodaatamanillee murtiitti dhiyaatan. Dhaabi METEC jedhamu qabeenyaa guddaa kan sochoosu yoo ta'u doolara miliyoonaan lakkaa'amu of harkaa qaba. Saamichi guddaanis raawwatamuusaa abbaan alangaa tuuta oduuf ibsaniiru. Dhaabi kun bara 2004 qabee hanga bara 2010 bittaa seeraan alaa doolaara biliyoona 37 raawwatee jira jedhan. Bittaawwan kun martinu caala baasiidhaan utuu hin raawwatamin ta'uu dubbataniiru. Kanaaf akkaataan bittaa sun malaammaltummaa hamaan kan ittiin geggeeffame jedhan.
የውጭ ሀገር ግዢ ሲፈጸም ዓለም አቀፍ ጨረታ ወጥቶ ውድድር ተደርጎ ከጥራትን ከዋጋ ማንጻር
ቢታን አላ እና ጊጌሰሙ ጫልባሲን ሰደርካ ዱኛ በየ ዶርጎሚን ጊጌሰሜ ገማ ቁልቁናፍ ገቲቲን ዶርጎማ ፍለቹ ቱረቱሬ አካታን ቢታን ኢትራውተማ ቱሬ ገሩ ኢትጋፈተም ቶታ ኮርፖሬሽንቻ ኦልአኖ ወሊን namoon hariiroo obbo argachuu qaban hojii dallaalummaa gidduutti kan hojjetan koomishina kanneen argatan hojii akkasii kanneen hojjetan immoo firoottan dhiyoo obboleessa obboleettii ijoollee adaadolii kanneen fakkaatan bu'aan kan wal qabatanii fi kanneen kaampaaniilee biyya alaa dallaalanii fidanii kanaanis kaampaanii biyya alaa tokkorraa amma 100% gatiin itti dabalataa kaffalameetu garii akkaan olkaa kateen raawwatamaa ture.
METEC gurgurtaa biyya keessaas caalbaasii malee geggeessaa ture jedhan abbaan alangaa kanneen dallaalummaan gidduu deddeebi'aa turanis qabeenyaa biyya keessatti horatanitti dabaluudhaan biyyootii alaattillee maallaqa guddaa miliqsaniiru jedhan. Maashinoonni garaagaraallee hojii seeraan alaaf caalbaasii malee bitamaa turuu isaanii ibsaniiru. Itti gaafatamtoonni waaltaalee kana dooniilee seeraan alaa bituudhaan dantaa ofiif oolfachuu isaanii abbaan alangaa ibsaniiru. Jeneraalota itti gaafatamtoota korporeeshinii sibiilaaf injinaringii turaniif hoogganaa tajaajilatti kan nageenya biyyoolessaa duraanii Geetaachoo Asaffaa ilaalchisee to'annaa jala oolchuun rakkisaa yoo ta'e gaafatamanii yakkawwan raawwataman yakka sadarkaa addunyaa dhiifamni hin godhamnee fi jedhan martinuu seeraan ilaalama hoogganaa nageenya naannoo tokko miti hoogganaa biyyaayyuu yoo ta'e seeraan gaafatama jalaa miliquun danda'u jedhan. Gama biraan abbaan alangaa muummicha obbo Tsaggaa'ee Birhaanuu namoota to'annaa jala oolan ilaalchisee ibsa isaaniitiin baatilee 5 darban keessa dhimmootii dhiittaa mirga namaan walqabate qorannaa geggeessamuu isaallee ibsaniiru. Kanumaan walqabate Finfinnee keessatti Amajjii 6 bara 2010 hiriira deeggarsaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediif qophaa'e irratti haleellaan boombii raawwate hoogganaatti kanagaa biyyoolessaa duraaniin durfamuusaa dubbataniiru. Haleellaan raawwatame ilaalcha siyaasaa qabaachuusaa kan ibsan abbaan alangaa haleellaan sun itti gaafatamtoota hojii biyya keessaaf biyya alaa jiraniin qindoominaan raawwatamuusaa dubbatan. Keeniyaa keessa kamaa dheeffatteef haleellaa sana qindeessuu keessatti harka qabaachuu ishee kan himame gannat yookaan namni tolashii jedhamtu namoota filuu akkasumas deeggarsa maallaqaa gochuun deeggartii gooteetti jedhan. Muummichi ministeerichaa Oromoo waan ta'aniif haleellaan sun ijoollee Oromootiin raawwatamuu qabaa jechuudhaan lammiiwwan Oromoo filatamuu isaaniillee ibsaniiru. Dhiittaa mirga namaa kan walqabateen kurna 2 darban Itoophiyaa keessaa dhiittaa mirga namaa hamaatu raawwatamee jechuunillee yaadachiisaniiru. Kanaanis yakkaawwan hedduun keessumaa siyaasaaf shoror keessummaan walqabate namoota shakkaman jedhaman irratti dhiittaan mirga namaa hamaa raawwataa akka ture ta'uu dubbataniiru. Adeemsa kanaanis namoonni siyaasaa dirqisiifamanii siyaasarraa akka fagaatan gochuudhaan biyya dhiisanii akka baqatan kanneen kana hin goone irratti dararaaf reebichi hamaarraan gaaka turan ta'uu dubbatan. Kanarra darbees shakkamanii namoonni to'annaa jala oolan meeshaa waraanaa kan isaanii hin ta'in dirqiidhaan galmeelee irratti mallatteessanii kan kooti jedhanii akka amanan taasifamuu isaaniillee ibsaniiru. Adeemsa kanaan kan ajjeefamaniif hedduun achi buuteen dhabamuu abbaan alangaa ibsanii jiran. manneen hidhaa dhoksaa keessatti lammiiwwan irratti dhiittaa mirga namaa hamaan raawwatamu isaallee dubbataniiru. Shakkamtoonni sa'aatilee 48 gidduutti mana murtiitti dhiyeessuu mannaa gara mana hidhaa dhoksaatti geessuudhaan gochi dararaa irratti kan raawwatamu kan ibsan Abbaan Alangaa. Kunis hoogganoota tajaajila nageenya biyyoolessaatiin akka itti gaafatamaatti ilaalamaa ture jedhan. Shiboo elektirikiin gubamu, duddaan ciibsanii afaaniif funyaan irra fooxaa kaa'uudhaan bishaaniin ukkaamsu, yeroo dheeraaf aduu akka hin arganne gochuu, mukatti fannisanii reebuu, qeensarraa buqqisuu, bosona keessa huccuurraa mulqanii qullaa bulchuu, gadi fannisanii reebuu, naannolee aduun akkaan gubuutti geessanii gubaatiin dararuu, hidhaadhaan qullaa bosona keessatti gatuu fi darbee darbees bineensa waliin hidhuu kan fakkaatu raawwatameera jedhan. Itti dabaluudhaan qaama dhaluu namaa piinsaadhaan harkisuudhaan bishaan itti rarraasuu akkasumas dubartoota dabaree humnaan gudeeduuf dhiirota irratti immoo gocha sodoomii manneen hidhaa kana keessatti raawwatamuun akka turellee ibsaniiru. Kanarraan kan ka'e hedduun qaamaa hir'ataniiru, miidhaan yaada qalbiif kadinagdeef saaxilamaniiru, lafeen cabaniiru, dirmammuun adda addaa qaama isaanii irratti hafuullee ibsanii jiran. Kana malees hedduun kanaan booda dhala qabaachuu akka hin dandeenyetti adabamuu isaanii beeksisan. Hanga ammaatti yakka dhiittaa mirga namaa walqabate shakkamtoonni 36 to'annaa jala ooluu isaaniif magaalaa Finfinnee keessa manneen hidhaa dhoksaa 7 jiraachuullee itti dabalanii ibsanii jiran.